Bună ziua, prieteni! Bine ați venit la o nouă emisiune Tribuna Republicană, astăzi, vineri 15 februarie 2019. O zi frumoasă, o zi cu puțin nori, dar nu așa fric cum am avut până acum. Deja vedem, este foarte simplu pentru toată lumea, se apropie primăvara, ziua este mai lungă. Se apropie primăvara cu ghiocei, cu vești bune. Avem și noi vești bune, lucruri surprinzătoare pentru unii dintre ascultători, o să vedeți și de ce. S-au întâmplat și se întâmplă lucruri noi pe scena politică a țării noastre, pe scena politică a județului nostru. Dar despre toate aceste lucruri o să discutăm astăzi la Tribuna Republicană, unde avem plăcerea să-l avem invitat astăzi pe un coleg de breaslă. Este vorba de un jurnalist, tânăr, redactorul șef al ziarului cotidianului Monitorul de Suceava, un ziar bun, un ziar prestigios, un ziar dintre care are un pic de vechime așa pe scena mass media a județului nostru. Și acest coleg al nostru a avut o inițiativă demnă de luat în calcul, care a surprins, pe unii a surprins, pe alții nu, și o să vă spună el și de ce, sau o să completez și eu și vă spun și părerea mea. A surprins pentru că acum 10 zile a anunțat apariția unui partid nou pe scena politică a județului nostru, pe scena politică a României. Este vorba de un partid regional, un partid local, un partid care afară, în țările de afară, se întâlnesc destul de des. Și mi-aduc aminte de Argentina, unde exista, chiar în localitatea unde locuiam eu, deci în orășelul satelit al Marelui Buenos Aires, un partid care se numea Uniunea Vecinilor, care a câștigat, avea reprezentanți în Consiliul Local, în Consiliul Județean, un partid care funcționa destul de bine. Dar haideți să revenim la Bucovina noastră dragă, la Suceava, și să vă prezint invitatul nostru de astăzi, care se numește Sandrinio Neagu și, repet, este redactorul șef adjunct la Monitorul de Suceava și președintele partidului nou înființat, care se numește Uniunea pentru Bucovina. Bine ai venit, Sandrinio Neagu, scuză-mă, la emisiunea noastră.
Bună ziua, Cornel, mulțumesc de invitație. Vreau să-i salut și pe ascultătorii tăi și ai Radio Viva FM. Și trebuie să recunosc că inclusiv prezența mea aici, în studiourile radioului, este o premieră, la fel ca și înființarea acestei mișcări, Uniunea pentru Bucovina.
Este o mișcare sau este un partid?
În acte este un partid, pentru că altă soluție legală nu exista, dar din punctul meu de vedere este o mișcare, o platformă care se adresează tuturor bucovinenilor de bun simț.
Exact, bucovinenilor de bun simț. Îmi sună așa, când spui o mișcare, îmi sună puțin așa romantic și mă gândesc la mișcarea pașoptistă, la idealurile pe care le aveau revoluționarii noștri de atunci, începând cu Nicolae Bălcescu și cu toți cei care au trudit pentru formarea viitoarei Românii Mari. Ok, să recunoaștem, ei au fost, începând puțin înainte, cu 1820, a fost Vladimirescu Tudor, care a început să organizeze un pic așa de mișcare revoluționară, a continuat cu cei de la 48, a venit Cuza, a venit războiul de independență și așa mai departe. Deci, tu, în ziua de astăzi, această mișcare a ta este un partid care, pe care te-aș ruga să-l descrii puțin și să spui cum a venit, cum ți-a venit ideea sau cum v-a venit, pentru că sunteți un comitet, bineînțeles, de organizare, cei fondatorii acestui partid. Cum a apărut?
Da, mulțumesc, am să fac un scurt istoric apariției acestei mișcări, pentru că nu a apărut așa chiar peste noapte.
Exact.
A necesitat ceva muncă și implicarea nu doar a mea, ci și a celorlalți trei membri fondatori, pentru că, trebuie spus, Uniunea pentru Bucovina s-a constituit cu patru membri fondatori în condițiile în care legea permitea să constituim această mișcare doar cu trei persoane. Noi am fost patru, respectiv eu, un coleg de breaslă, Paul Ciurari, un economist, Adrian Prelipcean, și un finanțist, aș putea spune, Bogdan Găgile.
Deci sunteți acoperiți, din punct de vedere mass media, sunteți cu acoperiți financiar, aveți un economist care să vă facă calcule pe viitor din punct de vedere al bunei funcționări economice a partidului și juridic sunteți acoperiți, nu?
Păi, atâta timp cât am reușit să constituim această mișcare și actele noastre au fost acceptate la Tribunalul București, singura instanță din țară unde se pot depune acte pentru înființarea unui partid, eu spun că și din punct de vedere juridic avem suficienți prieteni, cunoștințe și sprijin pe această latură.
Hai să continuăm cu acest grup, comitet de organizare, cei patru.
Da, revenind la ceea ce am început, trebuie spus în felul următor. Anul trecut, cam în aceeași perioadă, aveam o discuție cu niște amici, niște prieteni și ne plângeam unul altuia, domnule, uite că în Suceava lucrurile nu sunt așa cum am dorit noi. Și am spus, ce facem? Ce am făcut? Am constituit un grup pe Facebook care se numește Suceava e oraș cu semnul întrebării, pentru că sunt zone, în trei zone din municipiul Suceava care arată mai rău ca în multe comune din județ. Și am constituit acest grup. Ei, acest grup a crescut foarte mult,
exponențial.
În momentul de față are peste 8200 de membri, oameni activi care își exprimă punctele de vedere, nemulțumirile vis-a-vis de ceea ce văd prin Suceava, de modul cum este administrat banul public. Ei bine, prin vara anului trecut, când grupul deja avea undeva spre 4-5.000 de persoane, mai exact în august-septembrie, mai mulți oameni din grup au venit cu o întrebare legitimă. Domnule, noi comentăm aici, ridicăm probleme, da, da. Eventual venim și cu niște propuneri pentru a
aduce îmbunătățiri.
Da. Și nimeni nu ne bagă în seamă. Ce trebuie să facem? Și atunci
facem un partid.
Atunci a venit această idee. Inițial ne-am dorit să facem o mișcare de tip ONG în care să implicăm societatea civilă. Am constatat, după ce am studiat în stânga și în dreapta, pe internet, din discuții cu diversi cunoscuți oameni de specialitate, faptul că singura modalitate de a propune proiecte și de a le susține în același timp,
intermediul unui partid,
e să ajungi în Consiliul Local. Ori da. În Consiliul Local nu poți ajunge decât participând la alegeri.
Ca independent sau sub aripa unui partid?
Și ca independent, pentru a participa ca independent e o întreagă birocrație, e foarte complicat și nu ai garanția că vei obține numărul suficient de voturi, pentru că prezența în Consiliul Local în calitate de independent este posibilă doar prin obținerea, dacă nu mă înșel, la unui procent de 10% din numărul celor care s-au prezentat la vot.
Da.
De exemplu, la alegerile din 2016 s-au prezentat 36.841 de persoane.
Da.
Asta ar fi însemnat un număr de 3.600 de voturi, ceea ce pentru o persoană este destul de mult și mai dificil.
Da. Voi aveți, când mă uit la numerele astea de 36.841 de persoane care s-au prezentat la vot și fac o comparație cu cei 8.000 de membri pe care îi aveți deja în momentul actual. Deci, dacă v-ați prezenta la alegerile locale, în ziua de astăzi, să zicem, și cei 8.000 de susținători ai paginii v-ar vota, cu siguranță că ați obține cireașa de pe tort. Ați lua destul de multe scaune în Consiliul Local sau județean, depinde unde ar fi alegerile, cât și probabil postul de primar.
Da, lucrurile trebuie văzute un pic nuanțate, în sensul că ceea ce ai spus tu e o chestiune ideală.
Și ipotetică.
Ceea ce nu se va regăsi în realitate niciodată. Și spun asta pentru că din cei 8200 de membri ai grupului Suceava e oraș de pe Facebook, o parte sunt membri ai altor partide care nu vor vota cu noi niciodată.
Da, da.
Alții preferă să nu se prezinte la vot, așa încât cred că acest număr e irelevant. Dar este relevant prin prisma faptului că reușim să popularizăm ceea ce ne nemulțumește, nu doar pe mine și pe cei care am fondat Uniunea pentru Bucovina, ci și pe foarte mulți dintre suceveni. Și împreună dorim să schimbăm ceva, lucrurile să se desfășoare altfel, să avem un respect pentru banul public, pentru cheltuirea acestuia, să existe transparență și eficiență, ceea ce nu există în acest moment.
Eu am luat de pe pagina voastră, pentru că aveți și un site, o să-i spui tu mai târziu, să-i dai exact denumire, adresa și așa mai departe, am luat de pe site-ul vostru un citat foarte interesant pe care am să-l citesc și o să-l comentăm puțin. Citez. Uniunea pentru Bucovina este o inițiativă locală care a pornit de la credința că această frumoasă parte de țară, pe care cu toți o cunoaștem astăzi sub numele de Bucovina și mai cu seamă oamenii ei bucovineni, merită mai mult. Frumos spus, Sandrino, acest mic citat. Cui aparține?
Acest mic citat, această prezentare, de fapt, sau mai exact spus, această parte de prezentare, pentru că prezentarea cine suntem noi și ce vrem noi este un pic mai lungă și se poate regăsi cine dorește să o citească și să afle mai multe pe site-ul nostru www.uniunea-pentru-bucovina-într-un-cuvânt.ro.
Da.
La secțiunea cine suntem noi și ce vrem vor afla mai multe. Și revenind de această parte de citat, acest mesaj a fost construit nu doar de noi cei patru membri fondatori, în spatele acestui mesaj au stat și alte persoane, oameni cu educație, oameni care au un cuvânt greu de spus în ceea ce privește Suceava, oameni care la momentul potrivit își vor spune direct faptul că sunt alături de această mișcare și că doresc mai mult.
În continuare, pe aceeași pagină unde aveți voi rubrica unde aveți vorbiți despre voi, cine suntem, explicați câte ceva despre Uniunea pentru Bucovina, mi-a atras atenție o altă frază care spune în felul următor: Bucovina merită să-și recapete demnitatea și strălucirea de odinioară. Merită, e adevărat, dar cum, Sandrin?
Simplu. Prin atragerea alături de noi în această mișcare, prin, mai bine spus, prin a le explica oamenilor că politica se poate face și altfel, în sensul de a-i cointeresa pe oameni, de a-i implica în proiectele care îi privesc, de a găsi cele mai bune soluții pentru un proiect, pentru o anumită zonă. Pentru că nimeni nu s-a născut învățat, nimeni nu le știe pe toate.
Așa e.
Și trebuie specialiști să-și spună cuvântul în fiecare domeniu, în arhitectură, în construcții de drumuri, în amenajări de parcuri, pentru că dacă vom continua să mergem pe principiul un om le știe pe toate, nu vom avea decât de pierdut cu toții, nu vom câștiga nimic, pentru sunt chestiuni futuriste pe care cu toții le-am văzut în Occident, mulți dintre noi am fost în multe țări și ne întrebăm când vedem acele lucruri, de ce acolo se poate și la noi nu se poate. Și vreau să-ți dau un exemplu. Dimineața mă uitam la știri.
Da.
La un post de televiziune, nu mai știu exact care, dar nu mai contează. Și acolo una din știri suna în felul următor. În mijloace de transport în comun din două orașe din România s-a implementat plata cu cardul. Adică apropii cardul de un aparat, primești chitanța și ai primit biletul pentru a nu mai sta la coadă la... la ghișeie. Asta se mai întâmplă când te grăbești, urci în autobuz și n-ai timp să-ți cumperi bilet efectiv. Și acele orașe, bineînțeles că erau Oradea și Sibiu. De ce acolo se poate și la noi nu se poate?
Haideți să-ți dau eu un alt exemplu pe care să-l țineți, dacă o să vreți să-l țineți cont. În Buenos Aires, cam 12 ani, s-a implementat un sistem de plată, tot cu un card, de a plăti biletul de autobuz, biletul de metrou și biletul de tren, cu un singur card, care se numește SUBE. Acest card este personal, normal, se încarcă, sunt locuri speciale unde plătești și ți-l încarci, dar cu acest card plătești orice fel de mijloc de transport. La început s-a făcut un experiment în Marele Buenos Aires, să vadă cum funcționează, s-a extins în uriașul, cel de-al treilea cordon, unde sunt cam 14 milioane de locuitori, și în ziua de astăzi este în toată Republica Argentina. Deci, un sistem de a plăti unic, un singur card, cu el te prezinți și plătești la apropii de cititorul, lectorul de card și ți-l citește automat și îți trage din el suma respectivă cât este bilet. Este foarte simplu. Dar este, aici intervine problema de a convinge organizațiile bancare pentru că să aprobe și să facă tot acest sistem, instituțiile care au în subordine aceste mijloace de transport și așa mai departe. Iar ne întoarcem la birocrația, vechea noastră birocrație.
Sunt bani europeni pe care putem accesa și cheltui foarte simplu pentru tot felul de proiecte. Ceea ce ar trebui un aparat, un birou specializat cu oameni specializați care să se ocupe cu așa ceva.
Da.
Lucrurile sunt extrem de simple.
Este foarte simplu de spus ceea ce spui, e adevărat, este foarte simplu. Dar când mă gândesc că la nivelul primăriei municipiului nostru există un birou cu unde se fac proiecte europene, și da, am înțeles că biroul este destul de subțirel, personalul este foarte subțirel și noi vrem să accesăm fonduri europene, dar nu avem cum. Tu, ca să accesezi fonduri europene, trebuie să ai un birou foarte puternic în ziua de
exact.
Azi. Un birou de 20 de persoane care să atragă fonduri, să scrie proiecte viabile, atenție, nu fabulații.
Putem lua exemplu de la alte orașe România care au accesat fonduri de 10 sau chiar sute de milioane de euro.
Dar au personal care lucrează numai cu așa ceva.
Și pe noi cine ne oprește?
Nu ne oprește. Păi aici, în cea de-a doua parte a emisiunii noastre, o să discutăm puțin despre cum vedeți voi, pentru că sunteți un partid regional, cum vedeți voi schimbări majore în organigramă, în tot ceea ce ține politica locală, dar și cum ați face voi dacă ați fi la conducerea primăriei, să spunem, sau dacă ați avea o majoritate în Consiliul Local, Consiliul Județean. Pentru că lucrurile se pot rezolva atât prin fonduri europene, cât și prin bunăvoința celor care sunt la conducerea acestor instituții. Dar până atunci, Sandrinho, ca să facem o mică destindere și o mică pauză între politică și ceea ce urmează să discutăm, o să-ți propun un citat. Pentru că tot ești om politic de 12 zile cu partidul pe care l-ați făcut voi, o să-ți dau un citat de-a lui Charles de Gaulle. Și o să-l comentăm puțin, în 2-3 minute. Charles de Gaulle, acum mulți ani, cam 60 și ceva de ani, spunea: pentru a deveni stăpân, politicianul pozează ca un servitor. Ce spui despre acest lucru?
Din păcate, vorbele lui Charles de Gaulle de acum câteva zeci de ani,
aproape 70 de ani,
au fost extrem de valabile în România și în Suceava a ultimilor 30 de ani după 1989. Pentru că există o vorbă românească, frate cu dracu până treci
punte.
Exact așa s-a întâmplat și cu politicienii de la noi. Au promis marea cu sarea până
au pozat în servitori,
până au ajuns unde și-au dorit și apoi au uitat cu totul. Ei, tocmai asta vrem să schimbăm noi. Vrem ca oamenii să aibă un cuvânt de spus în ceea ce se va întâmpla pe viitor în Suceava, să fie implicați direct în proiecte, să își dea cu părerea și cel mai bun proiect să poată fi pus în aplicare. Pentru că eu sunt de principiul că un proiect are nevoie de mai multe soluții. Dau un exemplu. Aici, unde aveți voi sediul la Viva FM, în față este un parc.
Da.
Un parc finalizat în anii 90, la începutul anilor 90. Între timp a ajuns o paragi în acest parc. Cum bine
da,
poate
starea lui este deplorabilă.
Ei, eu aș propune un concurs de proiecte. Cel mai bun proiect să câștige și acele proiecte să fie expuse o perioadă mai delungată, o lună, două, trei, depinde de la caz la caz.
Dar cine să voteze? Trebuie formată o comisie, Sandrin, și să nu uităm
va
la
fi,
nivelul...
Va fi și o comisie.
Noi nu avem arhitect șef la nivelul...
De specialitate, dar exact. Să existe și... un punct de vedere al cetățenilor acestui oraș.
Perfect.
Oamenii trebuie să decidă ei ce se construiește la ei în oraș, nu să le stabilească cineva și un proiect pe care oamenii nu-l doresc sau nu se regăsesc.
Este foarte bine, mergem pe un principiu german și austriac, elvețian, cam așa merg ei la sistemul primăriilor, adică cetățeanul hotărăște ce se construiește și ce este pentru binele urbei.
Exact.
Foarte mult se folosește în Germania, în landurile germane, unde sunt primari, în micile orășele, pentru că Suceava nu este un oraș gigant, un oraș mare care se depindă de alte lucruri. Cetățenii hotărăsc ceea ce este bine și nu pentru binele orașului. Așa este, Sandrino, cum spui. Lucrurile trebuie făcute. Ne întoarcem la ce spuneai cu un exemplu pe care l-ai dat simplu cu ce avem noi aici în față, unde este studioul de radio. Dar noi trebuie să ne gândim întâi că și o să vorbim în cea de-a doua parte a emisiunii, repet, după ce o să facem, mai avem câteva minute și facem o pauză publicitară, trebuie reorganizată puțin structurile. Avem nevoie de o echipă puternică de arhitecți, un arhitect șef, trebuie regândit urbanizarea orașului, trebuie regândit tot, inclusiv, din punctul meu de vedere vorbesc, inclusiv căile de acces, de intrare și ieșire în oraș. Sunt foarte multe lucruri care nu sunt fabulații, sunt lucruri perfecte și reale, care în altă parte de lume se fac, se construiesc. Se construiesc în Europa cu bani, cu fonduri europene sau în altă parte prin fondurile pe care le au țările respective datorită puterii financiare pe care le dețin. Dar totul se poate face.
Eu ți-am dat exemplu cu ceea ce se întâmplă în alte orașe din România, Occident, în România.
Cluj, Oradea,
dacă la ei s-a putut,
sigur că.
Eu merg pe principiul că și la noi se poate. Și Suceava are și potențial turistic. Suceava chiar merită mai mult.
Suceava merită mai mult, Sandrin, așa e, și să vedem ce o să fie. Până la blocul nostru publicitar, mai sunt câteva minute, și o să te invit să facem un mic joc pe care îl fac cam de aproape un an de zile, toți politicienii care participă și invitații la această emisiune, participă la un joc care se numește Schimbul de Pase, pe care nu l-am inventat, l-am copiat și eu de la alte radiouri de afară. Despre ce este vorba? Schimbul de pase, am să-ți propun o listă cu 10 personalități politice, culturale, economice, n-are importanță, naționale sau internaționale, și tu o să-i dai o definiție în 2-3 cuvinte. 2-3 cuvinte. O să-l definești. Foarte simplu. Și o să începem. Primul, Ioan Lungu.
Și-a atins limitele.
Gheorghe Flutur.
Poate mai mult.
Doamna Mirela Domnicăi.
O femeie cu potențial.
Alexandru Băișanu.
Un politician abil.
Doamna Viorica Dăncilă, primul ministru al României.
Cu mari probleme.
Domnul Liviu Dragnea, președintele partidului majoritar al României.
Un om care știe ce vrea.
Domnul președinte al țării, domnul Klaus Iohannis.
Un om, i-aș spune, cu jocuri de putere.
Doamna Angela Merkel.
Șefa Europei.
Vladimir Putin.
Stăpânul Rusiei.
Donald și Donald Trump.
O persoană imprevizibilă.
Persoană imprevizibilă. Perfect. Nu știu dacă ți-a plăcut joculețul, fac toți politicienii care trec pe la noi ca să schimbăm așa, să vedem și o concepție, fac o idee despre felul cum sunt politicienii noștri, cum îl văd și așa mai departe. Ai să ți-ai dat seama de ce îl fac și cum îl fac. O să vreau să-ți propun două întrebări pe care, cu care o să începem cel de-al doilea bloc al emisiunii noastre. Da, o să vedem, da, la prima întrebare, uite că mai avem cam două minute, cred că o să-mi poți răspunde acum, dacă nu răspund la termen, continuăm în al doilea bloc. Deci prima întrebare ar fi, de ce ai riscat, să spunem, sau nu ai riscat să faci politică, în politică, ai intrat în politică, și a doua problemă, de ce ai ales un partid local? Haideți, a doua întrebare. Hai să facem, Sandrinio, să răspundem la prima întrebare. De ce ai intrat în politică?
Întrebarea are un răspuns foarte simplu. Pentru că îmi doresc să mă implic în dezvoltarea și modernizarea Sucevei și cred că pentru a reuși acest lucru, trebuie să ai puterea de a convinge pe ceilalți oameni de bunele tale intenții. Pentru a veni cu propuneri concrete pe care să ți le poți susține, trebuie să ajungi în Consiliul Local, după cum am mai spus. Iar acest lucru nu se poate realiza decât participând la alegeri. Este unica modalitate, din păcate. Dacă ar fi existat un alt sistem funcțional, probabil că aș fi ales acel alt sistem. Nu sunt un politician născut, nu mi-am propus acest lucru, dar faptul că 80% din oamenii cu care mă întâlnesc îmi reclamă și îmi spun faptul că sunt nemulțumiți de cum arată orașul,
te-a decis, m-a, te-a convins.
M-a împins de la spate, m-a determinat să fac acest pas. N-a fost un pas simplu. Știu că va fi o muncă enormă, o muncă decisiv, dar am convingerea că sucevenii vor mai mult. Și acest mai mult se traduce prin un oraș fără grop, un oraș fără în care să nu-ți fie frică să mergi că te mușcă un câine vagabond, un oraș în care arhitectura să nu mai fie la voia întâmplării și multe altele, inclusiv pe plan sportiv, dacă vrei să vorbim, în momentul de față, sportul sucevean e la pământ.
Despre sportul sucevean și despre celelalte obiective pe care le propuneți voi, am înțeles, mulțumim lui Sandrinio că ne-a explicat de ce a ales politică și de ce a ales să intre în politică, o să fim, suntem nevoiți să facem o mică pauză publicitară, după care o să revenim în cea de-a doua parte a emisiunii noastre, o să începem cu întrebarea pe care am lăsat-o în stand-by, de ce a ales să fac un partid local, poate a fost tentat și de alte partide, o să vedem, să facă politică cu alte partide sau să susțină pe altele, dar despre toate aceste lucruri și despre viitorul partidului, despre sucevenii care, să spunem că îl vor vota și puțin despre problemele statutare ale partidului, o să facem în cea de-a doua parte a emisiunii noastre. Rog regia o pauză. Pauza, vă rog. Am revenit la cea de-a doua parte a emisiunii noastre, Tribuna Republicană. Astăzi, 15 februarie 2019, suntem față în față cu invitatul emisiunii noastre de astăzi, care se numește Sandrino Neagu. Am plăcerea să-l prezint ca președintele noului partid, cel mai nou, mai călduț, așa să spunem, din România, un partid regional, un partid județean la nivelul Bucovinei noastre, care se numește și Uniunea pentru Bucovina. Am terminat prima parte a emisiunii vorbind despre politică, vorbind despre ce te-a adus în politică, ce te-a adus, ce va mobiliza pe tine și pe ceilalți trei membri fondatori, ce va mobiliza să faceți acest partid. Și a rămas să începem cu o întrebare care ți-am adresat-o, dar din lipsa de timp am spus că o să începem să-i răspundem, o să încercăm să-i răspundem la începutul celei de-al doilea părți. Este vorba de ce ai ales un partid local, să fondezi un partid local sau de ce ați ales, și legat de această întrebare, dacă nu ai avut oferte politice sau de susținere și de la alte partide?
Ideea de a înființa această mișcare, această platformă, revin la ceea ce am spus mai devreme, a plecat de la faptul că 80% din oamenii cu care m-am întâlnit și cu care am vorbit, am discutat în Suceava, sunt nemulțumiți de modul cum este administrat banul public aici la noi.
Da.
Și din acest considerent am crezut de cuvință, nu doar eu, ci și ceilalți colegi cu care am înființat mișcarea Uniunea pentru Bucovina, că trebuie să ne implicăm la nivel local. Pentru un partid, o mișcare la nivel național, lucrurile ar fi fost mult mai dificile și sunt deja alte mișcări, formațiuni apărute chiar în cursul anului trecut, care au propriile proiecte. Noi dorim doar să ne adresăm sucevenilor pentru a arăta că se poate face și altceva. Și vreau să-ți dau un exemplu.
Te rog.
În cursul anului trecut, primăria Suceava a avut un buget pe care nu l-a cheltuit tot. A rămas cu un excedent bugetar de 3 milioane de lei. 3 milioane de lei, adică vreo 700 de mii de euro.
Dar știm de ce nu s-a cheltuit?
Explicații n-am primit de ce nu s-au cheltuit, sau dacă vom găsi niște explicații, vor fi unele pentru a satisface o dorință de a spune ceva.
Da, de a răspunde, de a crea un răspuns.
În condițiile în care avem atâtea străzi neasfaltate, avem încă o grămadă de străzi de pământ în Suceava, în anul 2019 sunt zeci de străzi de pământ, dacă poți să crezi, unele din ele chiar în zona centrală a Sucevei. În aceste condiții îți permiți luxul de a lăsa necheltuiți 3 milioane de lei? Mi se pare cel puțin paradoxal.
Da.
Dacă
da.
Cuvânt, și cred că e destul de...
Sandrino, te întrerup o clipă. Mi-am adus aminte de străzi și de faptul că pe internet, pe această pagină pe care ai creat-o despre Suceava, despre probleme pe care le are, unde oamenii sucevenii noștri participă la acest forum deschis cu fotografii, cu idei, cu imagini, cu întrebări și la care se răspunde sau nu se răspunde sau tot ei răspund și nu răspunde cine ar trebui. Haide să intrăm un pic în problemele așa politice, să spunem, și să vedem cum ți se pare organigrama actuală a primăriei, vorbind din punctul de vedere, sunteți un partid politic, cam toți merg pe aceeași organigramă, cam toate primăriile, unele au o structură mai stufoasă, altele mai limitată, vorbim la nivelul țării. Nu vorbim de primăriile de afară, unde numărul este foarte mic, și așa totul este computerizat și așa mai departe. Cum ți se pare această stufoasă organigramă a primăriei? Pentru că, vrem nu vrem, toți sunt politici în primărie. Toți sunt sub aceeași umbrelă, toți sunt sub un scut vrei, nu vrei. Atât, indiferent că ar fi o primărie PSD, o primărie PNL sau o primărie, eu știu, USR, să zicem. Ceea ce, din punctul meu de vedere, ca cetățean, nu mi se pare corect. Pentru că primăria este în slujbu, în slujba cetățenilor urbei, indiferent de culoarea politică.
Eu cred că oamenii din primărie vor să muncească numai că nu are cine până la treabă. Fiecare probabil că a ajuns acolo având mai multe sau mai puține cunoștințe despre administrația publică locală, dar atâta timp cât au ajuns acolo, eu sunt de părerea că ei trebuie să-și facă treaba pentru care sunt plătiți. Și din ceea ce știm cu toții, salariile sunt generoase în administrația publică locală, așa încât nu văd motive pentru care
nu ar munci.
Eu cred că problema aia pleacă de la structurile de conducere, la cei care conduc și la factorii decizionali. Pentru că dacă unul e angajat și se spune să facă ceva, omul face, dar dacă nu
execută.
Dacă nu îi se cere nimic, automat că omul nu face altceva decât să aștepte, pentru că așa suntem învățați noi românii. Trebuie să ne pună cineva pe direcție, trebuie să fim împinși de la spate.
Da, da.
Bine, sunt convins că în primărie sunt și oameni care...
Corecți.
Eu plec de la premisa că toți sunt corecți. Sunt oameni cu idei, cu inițiative, numai că din partea de sus a primăriei nu li se permite să vină cu idei.
Oare de ce?
Asta nu mai știu eu. Trebuie întrebați cei de sus, care sunt
vârful piramidei, nu?
Pentru că doar ei știu de ce nu...
O întrebare care mi-am pus-o eu și am vorbit și în primul blog era cu fondurile europene. Primăria, am înțeles că a accesat sau va accesa în acest an fonduri europene. Mie îmi se pare totuși târziu. Târziu nu este niciodată, dar fondurile europene se puteau fi accesate și de acum 10 ani, și de acum 7 ani, și de acum 5 ani, și de acum 4 ani. Fonduri pe proiecte bune, bune, proiecte mari. Nu să așteptăm guvernul să ne dea bani. Îți dă și guvernul bani, adevărat. Dar hai, deschide despre Comunitatea Europeană. Pentru că și la Comunitatea Europeană nu știu că fondurile astea nerambursabile o să mai țină până în 2000, 2020, 2023. Cam așa se preconizează. Deci ar mai fi vreo 4 ani
de acces. Vreau să-ți dau o veste destul de proastă, ca să zic așa. Exercițiul bugetar actual al Uniunii Europene se termină în 2020.
Exact.
Există și o platformă 2020 pe care multă lume nu știe ce reprezintă. De fapt, asta reprezintă că în 2020 se finalizează actualul exercițiu bugetar al Uniunii Europene. Și după 2020 vom intra în alt exercițiu bugetar, care nu se știe ce va aduce.
Exact, dacă se vor acorda fonduri nerambursabile.
Din păcate sunt trenuri care au fost pierdute, au plecat, au trecut prin gara noastră.
Prin singura gară care mai avem.
Au trecut și noi ne-am urcat în acel tren. Și din nefericire au trecut foarte multe garnituri pe sub ochii noștri. Și sunt de părere că acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. Orice vagon al unui tren care ne poate aduce fonduri,
beneficii, fonduri.
Pentru dezvoltare, trebuie să-l ținem cu dinții, trebuie să-l frânăm aici la Suceava și să...
Îi punem frâna de mână, cum era în spatele vagonului, la vagoanele vechi, pentru că tot vorbind de trenuri și de vagoane, facem o mică paranteză și spunem ascultătorilor noștri că Sandrin Neagu a terminat facultatea de transporturi feroviare sau
exact,
transporturi feroviare la Politehnică în București. Deci este în deplină cunoștință de trenuri, de garnituri, de frâne, de vagon, frâne de saboți și așa mai departe. Eu vorbesc acum ca fiu de ceferist, pentru că le cunosc și eu lucrurile astea destul de bine. Și dacă vorbim de CFR și vorbim despre orașul nostru Suceava, Sandrine, cum vezi tu vechile instalații ale CFR-ului făcute de pe vremea regatului României, când s-a construit gara Burdujeni, cele din Iscani. Știu că acum sunt niște proiecte pe fonduri europene, proiecte la bani pentru restaurare, pentru menținere, dar sunt și în zona vechiului depou de la intrare din Burdujeni, care este chiar lângă podul de trecere, este veche, o clădire
cred
veche.
Cred că te referi la Iscani.
Nu, la Burdujeni. Există la intrare, nu știu dacă
depo
mai este.
Depou e la Iscani.
Da, Burdujeni. Dar la Burdujeni era pe vechiul depou, era și Burdujeni avea un depou, un depou tip remiză, îl avea la intrare chiar lângă podul de peste calea ferată. Este o clădire veche cu cărămidă roșie, unde era, se vede, sunt două porți mari. Eu cred că toate aceste lucruri ar trebui să intre în patrimoniul municipiului Suceava, ar trebui dusă o luptă cu căile ferate române, cu regionala CFR Iași, pentru a intra în patrimoniu, pentru ca primăria și voi, viitorii consilieri, atât ai primăriei municipale, cât și ai Consiliului Județean, să aveți un cuvânt de spus, pentru a reuși să ne păstrăm și noi ce mai avem din istoria asta veche, pentru că în realitate ne-a mai rămas puțin, ne-a mai rămas în zona pieței orașului, ne-a mai rămas o clădire sau două, adică vechiul comisariat, care este o clădire mai veche, și cam atât. În restul s-a stricat tot, s-a demolat tot.
Da, din păcate Suceava, din punct de vedere al istoriei arhitecturale, a cam dispărut.
Vorbim de Casa de Cultură, Sandrinio, care arată într-un stadiu jalnic.
Da, referitor la Casa de Cultură, nu știu exact cum stă situația. Casa de Cultură, în primul rând, are un document, un titlu de proprietate și în lipsa unui astfel de document, orice investiție este exclusă. Nimeni nu îți împrumută bani, nu poți accesa niciun fond european, niciun proiect cu fonduri europene dacă nu
ai, n-ai
titlu de proprietate.
Da, și practic, decizii că ești tu titular.
Și sunt întregi discuții la București, din ce știu, între sindicatele care dețin mai multe case de cultură la nivel național, nu au reușit să ajungă la un punct de vedere comun, așa încât din această perspectivă Casa de Cultură e condamnată, dar nu de aici, ci de la nivel central, de cei din sindicate. Municipalitatea nu are absolut niciun fel de implicare în această Casă de Cultură.
Cred că această Casă de Cultură, cred că legile care știu că deja erau undeva pentru a fi dezbătute în acest an, era vorba de legea caselor de cultură, ar trebui, dacă se aprobă această Casă de Cultură și mai sunt 7-8 în țară, așa, care se treacă în patrimoniul primăriilor. Ar fi un lucru foarte bun, pentru că ar trebui restaurată, recondiționată. Nu s-a mai făcut nimic în această casă de cultură din înainte de 90.
Da, până la urmă...
Și singurul loc unde aveam și noi o sală cât de cât acceptabilă.
E o clădire reprezentativă.
Făcută de un mare arhitect al României, Corumbescu.
Da. E la kilometru zero al...
Așa este. La poarta de intrare a orașului nostru.
Pe esplanada pe care oamenii ies la plimbare.
Care esplanada Sandrinio arată deplorabil.
Da, mai ales după fiecare iarnă care trece, îți dai seama că lucrurile arată tot mai rău. Și dacă tot ai adus aminte de esplanadă, vreau să spun că strada din fața Consiliului Județean și a Prefecturii, care a fost reabilitată în urmă cu, în 2014,
cu plăcile de granit.
Cu granit,
așa.
Care inițial a fost proiectată pietonală și a fost transformată după două zile în stradă
pentru circulația autovehicule.
Acolo unde s-au cheltuit 600.000 de euro, repet, 600.000 de euro, s-a transformat într-o pianină. Toți șoferii și numai șoferii care trec pe acolo...
Plăcile alea dansează, pur și simplu.
Exact. Te întrebi, în momentul în care realizezi un proiect și după două zile de la darea în exploatare a acelei lucrări, constați că trebuie să o transformi altceva, stai și te întrebi ce a fost capul celor care au gândit și au făcut așa ceva. Pentru că dacă ar fi fost proiectată de la bun început ca o stradă pe care se circule mașini, probabil că astăzi nu s-ar fi ajuns aici. Sau dacă s-ar fi lucrat cu simț de răspundere. Pentru că, repet, 600.000 de euro sunt bani pentru o suprafață destul de mică. Și firma care a construit, care executa lucrările acolo, avea un slogan: puterea lucrului bine făcut. Iar o colegă din presă a scris, Oana Șlemco, a scris zilele trecute un material, huruitul lucrului bine făcut.
Da, așa este, huruitul lucrului bine făcut. Sandrinio, ne mai despart cam 3 minute până la sfârșitul, 5-3 minute până la sfârșitul emisiunii noastre și o să te rog să le spui în final câteva cuvinte ascultătorilor noștri, celor care au ascultat emisiunea, celor care înțeleg astăzi de ce a fost ales acest, de ce a fost creat acest partid, Uniunea pentru Bucovina.
După cum am spus și în prezentarea pe care o avem pe site, mișcarea a apărut din dorința de a schimba ceva, de a arăta că lucrurile se pot realiza și într-un alt mod, de a veni cu idei care să fie convergente cu ceea ce se întâmplă în secolul 21 și nu doar la nivel european, ci și la nivel național în diferite zone ale României. Implicarea oamenilor înseamnă foarte mult pentru noi. Punem mare preț pe acest lucru. Iar în momentul în care oamenii vor fi implicați, așa cum sunt în alte localități, lucrurile nu pot merge decât într-o direcție corectă. Nimeni nu s-a născut învățat, nimeni nu le știe pe toate, dar atât timp cât există o consultare, un dialog cu oamenii, în aceste condiții am convingerea că și banul public, banul de la buget, se va cheltui în mod eficient și transparent și în folosul comunității. Pentru că Suceava, din fericire, nu duce lipsă de bani. Trebuie multe lucruri făcute. Trebuie turismul, trebuie
revigorat.
Pentru că în Suceava, mă refer în oraș, sunt câteva obiective turistice, dar nu e suficient pentru a ține omul mai multe zile. Trebuie să-i oferi și altceva. Bineînțeles, infrastructura e foarte importantă, pentru că circuli și tu cu mașina prin oraș și ai văzut, sunt momente în care totul e gâtuit. Trebuie revăzut și acel proiect cu străzile unice, pentru că dacă e un sistem viabil, trebuie aplicat. În orice alt oraș din lume, din România, având în vedere că numărul mașinilor a crescut foarte mult, pentru o fluidizare a traficului s-au creat sensurile unice. Nu doar la noi. N-am inventat noi nici roata, nici focul.
Așa este. Sandrinio, mulțumim pentru faptul că ai acceptat să participi la emisiunea noastră, ca ascultătorii să înțeleagă ce este Uniunea pentru Bucovina, acest partid. Eu îți doresc succes ca la viitoarele alegeri să obțineți rezultate cât mai bune pentru urbea noastră cea dragă, pentru Suceava, care acum câteva zile a împlinit 631 de ani de existență atestate oficial documentar.
Eu mulțumesc pentru invitație și sper ca oamenii de bună credință din Suceava să se alăture acestui proiect numit Uniunea pentru Bucovina, pentru că doar împreună putem schimba lucrurile și aceste lucruri le schimbăm doar pentru noi. Pentru noi și pentru copiii noștri, pentru viitor. Pentru că dacă vom asista de pe margine și nu ne vom implica, ne vom plânge în continuare de milă.
Mulțumim, Sandrinio, mulțumim că ne-ați ascultat. Iubiți prieteni, dragi ascultători, sunt Cornel Bumbu, acesta a fost Tribuna Republicană. De astăzi, vineri 15 februarie 2019, ne revedem vinerea viitoare Vă doresc un weekend plăcut, să auzim numai de bine și toate cele bune. La revedere!